Jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Sjedinjene Države upozorile Tursku zbog insinuacije da su umešane u propali vojni udar. Francuska posle napada u Nici angažuje još 12.000 rezervista. Postoji bojazan da Srbija postane tampon zona za izbeglice, upozoravaju iz Centra za podršku tražiocima azila. Odbojkaši Srbije u finalu Svetske lige. Vreme kišovito, temperatura do 18 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li su se zemlje bivše Jugoslavije umorile od čekanja na Evropsku uniju. Sagovornici su dva stručnjaka za međunarodnu politiku, Ivo Visković iz Beograda i Dejan Jović iz Zagreba. Na pitanje zašto opada proevropsko raspoloženje u tim zemljama, Jović i Visković kažu:
postoji jedna dugotrajna zabrinutost ili kritičnost prema Evropskoj uniji.
Ako postoji u Evropi zamor od proširenja, kod naših građana postoji zamor od čekanja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američki državni sekretar John Kerry upozorio je u sinoćnjem telefonskom razgovoru turskog ministra spoljnih poslova Mevluta Čavušoglova da su javne insinuacije ili tvrdnje o bilo kakvoj ulozi Sjedinjenih Država u propalom pokušaju puča u Turskoj potpuno lažne i štetne po bilateralne odnose dve zemlje, saopštio je State Department. U saopštenju je navedeno da je Čavušoglu rekao Kerryju da turska vlada kontroliše državne institucije i zahvalio se na podršci. Francuske vlasti pozvale su 12.000 vojnih i policijskih rezervista da pomognu održavanju bezbednosti u zemlji nakon poslednjeg napada u Nici, kada je poginulo više od 80 ljudi. Šetalište na kojem je napadač kamionom uletao među građane je juče popodne ponovo otvoreno. Građani su žrtvama davali poštu, ostavljajući sveće i cveće. Detaljnije ovim informacijama odmah posle vesti. Oko 2000 izbjeglica i migranata, među kojima je 40% dece, trenutno boravi u kampovima na Horgošu i Kelebiji, ali i u prihvatnom centru u Subotici, izjavio je Nenad Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu za rad. Radoš Đurović, direktor Centra za podršku i pomoć tražiocima azila, izjavio je za RTS da broj izbjeglica koji ulazi u Srbiju ukazuje da trenutna situacija nije zabrinjavajuća, ali da bi je stroža kontrola, poput one koju promjenjuju mađarske vlasti, mogla učiniti Srbiju tampon zonom.
Sada je sve manji broj ljudi koji izlaze, da se on meri u desetinama, da ako vam uđe 100 do 200 ljudi dnevno, a izađe 15 ili 30, da je to na dugi rok također veliki problem i da ovim tempom mi u budućnosti možemo da očekujemo sve veći broj ljudi koji je zaglavljen ovde. I ono što smo mi govorili jedan duži vremenski period ranije jeste da Srbija može da dođe i dolazi u tu situaciju da bude tampon zona na putu migracije.
Radoš Đurović, direktor Centra za podršku i pomoć tražiocima azila.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Odbojkaši Srbije plasirali su se u finale Svetske lige pobedom nad Italijom posle 5-3-2. Biće ovo 6. finale za reprezentaciju Srbije. Za trofej će se boriti u nedelju u 20:30 sa boljim iz drugog polufinala, u kome se sastaju Francuska i Brazil. Srbija i Velika Britanija mečevima singla nastavljaju četvrtfinala Davis Kupa, koje se igra u Beogradu. Trenutno je 2:1 za Britance. Danas igraju Dušan Lajović i Kyle Edmund. Nakon toga igra se i meč između Janka Tipsarevića i Edmunda Vorda.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ogroman broj građana Turske proveo je veče na ulicama Istanbula i drugih gradova nakon poziva turskih vlasti koje su od njih zatražile, citiramo, da odbrane demokratiju, kraj citata, posle propalog vojnog udara, javio je BBC. Manje od 24 časa pre toga hiljade građana izašle na ulice pružići otpor pokušaju zbacivanja turskih vlasti. Skoro 3000 vojnika nalazi se u pritvoru, dok je oko 2700 sudija razrešeno u postupku turskih vlasti da ponovo stave pod kontrolu pologe moći. Prema zvaničnim podacima, u sukobima je poginuo 161 policajac i građanin, 104 vojnika, dok je 1440 osoba ranjeno. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je pred okupljenima zatražio izručenje Fethullaha Gulena, turskog verskog vođe, koji se nalazi u egzilu u Sjedinjenim Državama. Upravo njega Erdogan označava kao osobu odgovornu za planiranje neuspjelog vojnog udara. Posle ovog pokušaja vojnog udara još jednom pozivam predsjednika Baracka Obamu. Dajte tog čovjeka koji je u Pensilvaniji i Turskoj već jednom. Pozivam Sjedinjene Države, ako smo strateški partneri, izađite nam u susret. Mi smo vama izručili svakog teroristu kog ste tražili.
Antek Türkiye teslimen!
Poručuje Erdogan. Gulen je optužbe odbacio dok su Sjedinjene Države poručile Turskoj da potkrepi svoje tvrdnje. John Kerry, šef diplomatije Sjedinjenih Država.
We invite the government of Turkey, as we always do, to present us.
Pozivamo vlasti Turske da nam dostave bilo kakve dokaze koji su u skladu sa njihovim optužbama. Mi ćemo to prihvatiti, na adekvatan način razmotriti i doneti svoj sud, poručio Kerry. U svojoj analizi krize u Turskoj BBC navodi da se pokušaj vojnog udara dogodio zbog duboke podeljenosti u vezi sa nastojanjem aktualnog predsjednika Erdogana o transformaciji države, ali i prelivanja nasilja iz susjedne ratom razorene Sirije. Uprkos tome što su Erdogan i Partija pravde i razvoja koju predvodi postali svojevrsni eksperti za dobijanje izbora, postoje jake sumnje u njegovu posvećenost demokratiji, ocenjuje BBC. Označen je kao politički islamista koji odbacuje moderno tursko sekularno nasljeđe. Britanska medijska kuća označava ga i kao autoritarnog lidera koji na poziciji predsjednika pokušava da izvestvuje izvršna ovlašćenja. Podsjeća se i na duboku umešanost turske vlade u rat koji besni u Siriji i poziciju koju je zauzela podržavajući snage suprotstavljene predsjedniku Bašaru el-Asadu. Međutim, nasilje se prelilo preko granice, postaklo nove sukobe sa sledbenicima Kurdske radničke partije na istoku Turske, koji traže veću autonomiju od turskih vlasti. Sve to Tursko čini lakšom metom za islamističke militante koji se nazivaju Islamskom državom Iraka i Levanta, zaključuje analizi BBC. Francuska je mobilisala 12.000 policijskih i vojnih rezervista u namjeri da pomognu očuvanju bezbednosti u zemlji nakon posljednjeg napada u gradu Nici u kome je poginulo više od 80 ljudi. Bernard Cazeneuve, francuski ministar policije, apelovao je na sve, kako se izrazio, francuske patriote, da se prijave u rezerviste kako bi pomogli u zaštiti državnih granica. Njihov zadatak će biti provera ljudi na granici, putevima i protok ljudi. Podsjećam da smo od vraćanja graničnih kontrola prošlog novembra uspjeli da prekontrolišemo 48 miliona ljudi na kopnu, u vazduhu i na moru, rekao je Cazeneuve. U Francuskoj, koja je u subotu počela trodnevni period žalosti, već je raspoređeno 120.000 policajaca i vojnika. Novih 12.000 rezervista čini oko 9.000 vojnih lica i 3.000 policajaca. 30.000 ljudi bilo je na promenadi u Nici u trenutku napada koji se dogodio u četvrtak uveče. Od 84 osoba koliko ih je poginulo, bilo je 10 dece. Više od 300 ljudi prebačeno je u bolnice, od toga njih 121 ostao je na bolničkoj nezi. Među stradalima su stanovnici Nice, ali i strani turisti iz najmanje 10 zemalja. Severina i njena ćerka Marina preživjeli su očevici brutalnog napada.
On dort plus, on pleure, on a peur.
Ne možemo da spavamo, preplašeni smo. Marina od tada ne govori baš puno. Raspitivala sam se za pomoć prethodnih dana i rekli su mi da dođem. Grupe za pomoć i dalje razgovaraju sa decom i porodicama. Pružili su nam utehu. Psihijatar nas je posavetovao da treba otvoreno da govorimo o tome i da bi Marina trebalo to da čini. Da je ubica mrtav dok su ostali pritvoreni. Da se ne plašimo jer je ceo svet uz nas. U trenutku napada potpuno sam zaboravila na svog supruga koji je bio s nama. Pojurila sam da spasim svoju decu. Kasnije sam mu rekla koliko sam zbog toga bila tužna što sam ga zaboravila. Rekao mi je da je to normalno. Deta su najvažnija, ona su uvek najvažnija, bile su njegove reči.
Posvjedočila je francuskinja Severina. Mohamed Laouish Boule trenutno se nalazi u pritvoru zbog sumnje da je vozio kamion koji je na promenadi u Nici usmrtio 84 osobe. Militanti Islamske države Iraka i Levanta iznali su tvrdnje da je jedan od njihovih sledbenika izveo napad. Još petoro ljudi za koje se veruje da su povezani sa napadom su u pritvoru, uključujući i Buleovu suprugu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li raste euroskepticizam na području bivše Jugoslavije. Naši sagovornici su Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti iz Zagreba, i Ivo Visković, profesor Fakulteta političkih nauka iz Beograda. Gospodine Joviću, već duže vremena na prostoru bivše Jugoslavije raste broj onih koji se protive ulasku svojih zemalja u Evropsku uniju. Kako to tumačite?
Meni se čini da se to stanje euroskepticizma pojavljuje u valovima. Recimo, ako pogledamo malo hrvatsku situaciju, euroskepticizam se u Hrvatskoj pojavio intenzivno 2004. i zapravo je trajao negdje, mislim, do 2011. i onda je čak i sam rezultat referenduma u Hrvatskoj bio takav da najveći broj građana, preko 57-8%, nije uopće izašao na referendum. Dakle, postoji jedna dugotrajna zabrinutost ili kritičnost prema Europskoj uniji i naravno sad je pitanje kako iz toga izaći.
Gospodine Viskoviću, ankete u Srbiji pokazuju da je podrška ulasku u Europsku uniju pala ispod 50%.
A koliko sam vidio po posljednjim podacima, bilo je 52%, ali dobro, nije sad bitno procenat manje ili više. Suštinski jeste u pravu, vi ste u pravu, zaista opala podrška ulasku Srbije u Europsku uniju, ali se to na neki način i moglo očekivati. Jer ja to obično kažem na ovaj način. Ako postoji u Europi zamor od proširenja, kod naših građana postoji zamor od čekanja. Jer jako dugo čekamo i nekako se ne vidi jasna perspektiva, do skora nije bilo nekog bitnijeg napretka i naravno da to utiče na ljude. Inače je poznato u dosadašnjim iskustvima prijema novih članica da kako se približava trenutak pravih pregovora i kako počnu pregovori, tako se na neki način smanjuje procenat onih koji podržavaju, nestaje ono prvobitno oduševljenje koje je donekle posljedica jednog idealističkog shvatanja ulaska u Europsku uniju i kada se počnu primjenjivati određene mere, reformske mere koje naravno zahtjeva prilagođavanje europskim standardima, onda jedan broj ljudi vjerojatno pogođen time na neki način pokazuje određenu vrstu skepse prema ulasku, ali mislim da je to prolazno i da nije u suštini karakteristično za bilo koju zemlju pa ni za Srbiju.
Gospodine Joviću, šta Evropska unija danas može da ponudi kandidatima sa Zapadnog Balkana?
Prije svega mi se čini da mi može ponuditi status normalne zemlje, dakle zemlje koja više nije u tranziciji, koja nije samo objekt međunarodnih odnosa prema kojoj se primjenjuju određene mjere, nego nudi im jedan status aktera u okviru same Europske unije, što ja mislim da je vrlo važno. Zato što se sve od 91. kad je većina tih zemalja zapravo postala nezavisna 91. na 92. pa do recimo ulaska Slovenije i Hrvatske u članstvo Europske unije, stekao se dojam da su to zemlje u jednom dugotrajnom periodu tranzicije koja je bila karakterizirana prije svega neizvjesnošću. Dakle, neizvjesnošću o tome kako će to završiti i kad će završiti. Ja se potpuno slažem s profesorom Viskovićem da je zapravo taj nedostatak izvjesnosti problematičan. Dakle, ako nemate neku perspektivu, ako se suviše dugo čeka, mislim da se gubi interes. Druga stvar koju članstvo u Europskoj uniji nudi je ipak jedna vrsta stabilnosti i sigurnosti. Mislim, mi do sad nismo imali ni jednu zemlju Europske unije koja je potonula u neki ozbiljni unutarnji sukob ili je bila izložena međunarodnim sukobima, naročito ne međusobno, i u tom smislu ta sigurnost i stabilnost mislim da je dosta velika prednost za zemlje koje se još uvijek sjećaju 90. godina, koje su bile razdoblje izrazite nestabilnosti i međusobnih ratova.
Gospodine Viskoviću, iz ugla Srbije, šta Brisel može da ponudi Beogradu?
Može mnogo toga. Može naravno i ekonomsku i financijsku pomoć koja je u ovom trenutku zemlji itekako značajna. Europa je s te strane prema onima koji su u procesu pregovaranja darežljiva, a kada uđu u Europsku uniju isto tako još darežljivija. Sa druge strane, ono što Europa mislim može nama suštinski ponuditi jeste jedan model društva koji još uvijek nismo uspjeli ostvariti, a koji je standard za razvijene zemlje i naravno demokratski orijentisane zemlje u Europi. I to je nešto što je vjerojatno i najvrednije. Ja mislim da u ovom času ne postoji bolja alternativa za Srbiju, a ne vidim ni da će u budućnosti biti, i kad se obično kaže da Europa nema alternativu, misli se zapravo na to da boljeg modela od toga koji nudi Europska unija ne možemo pronaći. Bez obzira da li se nekome sviđala Rusija, Kina ili bilo šta drugo, a pogotovo ne nekakav oblik zatvaranja autarhičnosti koja je za našu zemlju apsolutno neprihvatljiva.
Gospodine Joviću, zar nije paradoksalno da Brisel kandidatima za ulazak u Evropsku uniju postavlja zahteve koje ne ispunjavaju ni pojedini članovi unije? Recimo, u Mađarskoj i Poljskoj na vlasti su autoritarni režimi, mediji su kontrolisani i narušava se nezavisnost sudova. Kako onda Brisel može tražiti od kandidata da ispunjavaju uslove koje ne ispunjavaju članice Evropske unije?
Upravo u tom primjeru se zapravo vidi bitna razlika pozicije zemlje koja je samo kandidat za članstvo u EU i pozicije članice EU. Ulaskom u EU zemlje postaju moćnije, to znači one postaju više subjekti nego objekti međunarodne politike. To naravno znači da onda su i pritisci na njih, odnosno ovaj tip očekivanja i pritisaka koji dolaze iz Brisela s jednim dijelom slabiji, a s druge strane one se mogu njima uspješnije oduprijeti. I ja mislim da taj proces ulaženja u EU svakako frustrirajući ili barem u velikoj mjeri frustrirajući za zemlje kandidate. Sve one, pa i Hrvatska, imale su i imaju osjećaj, jednim dijelom i opravdan, da ih se ne tretira fair i da se od njih traži upravo ono što ni same zemlje članice ne ispunjavaju. Neke zemlje, imamo to iskustvo iz slučaja istočne europskih zemalja, potom kad postanu članice EU, te frustracije koje su nagomilale u toku ulaženja, u procesu ulaženja u EU, pokušavaju izduvati tako da onda postavljaju bilateralne uslove drugim zemljama, zemljama kandidatima. To smo imali sa Slovenijom koja je pokušala blokirati Hrvatsku u nekom trenutku, vidimo sada sa Hrvatskom u odnosu na Srbiju. Siguran sam da je slučajno situacija obrnuta, da recimo Srbija ušla u EU prije Hrvatske ili prije neke druge zemlje, da bi i ona koristila taj mehanizam koji joj je na raspolaganju kao članici da postigne određene prednosti u odnosu na susjedne i njoj važne zemlje.
Gospodine Viskoviću, da li građane u Srbiji frustrira to što Evropska unija traži od njih ono što ne poštuju pojedini članovi Evropske unije, pa onda kažu traže od nas, a oni sami to ne poštuju?
Naravno da kod jednog broja ljudi to ima utjecaja na stavove, ali ljudi koji se ozbiljno bave politikom znaju da je to prosto neminovnost u međunarodnim odnosima, odnosno u učlanjenju u jednu organizaciju kakva je Evropska unija. Prosto oni koji su u privilegovanom položaju da su već unutar takozvanog kluba, odnosno koji su članovi Evropske unije, smatraju da imaju pravo da postavljaju zahtjeve onima koji ulaze, a čini mi se da su u velikoj mjeri i u pravu, jer pokazalo se na primjeru više zemalja da entuzijazam za promjene nestaje onoga trenutka kad se postane član Evropske unije. I zbog toga i politika uslovljavanja je smišljena i primjenjuje se nekada dosta grubo, jer se smatra da sve što se ne postigne u fazi prijema u Evropsku uniju, poslije toga neće biti urađeno, odnosno bit će urađeno mnogo sporije ako uopšte bude urađeno.
Gospodine Viskoviću, u Srbiji je mnogo jače prorusko raspoloženje od proevropskog. Mislite li da Vučić zbog toga odbija da raspiše referendum o ulasku u Evropsku uniju? Govori se da Moskva preko proruskih stranaka u Srbiji vrši pritisak da se taj referendum raspiše.
Pa mislim da on u trenutku prerano za tako nešto. I mi smo tek počeli da otvaramo pojedina poglavlja, odnosno tek smo na samom početku pregovora i oni će trajati sigurno dugo jer proces našeg prilagođavanja ne može tako brzo da se završi. Treba nekoliko godina. Ja se nadam i volio bih da se ostvari prognoza da ćemo 2020. biti spremni, ali bojim se da može potrajati duže. I u tom smislu u ovom času zaista to pitanje mislim da nije politički aktualno, odnosno da realno bi bilo prerano da se nečem tako raspiše referendum. Ali vjerujte, ja sam zaista ubeđen da bi na referendumu ipak većina bila za to. Drugo je pitanje ulaska u NATO. Naravno, to za dugo vremena ne dolazi obzir zbog onoga što smo doživjeli 99. i uspomena na sve to koje su sasvim sveže i ne mogu se u ovu generaciju prevazići. Ali što se tiče Evropske unije, ja sam i lično bio svjedok na mnogim skupovima, tribinama i tako dalje, da i oni koji su euroskeptici, na kraju kada razgovaraš sa njima onako intimno i kažeš dobro, kad bi glasao, da li bi glasao protiv, ipak bi se odlučili za. Jedan klasičan primjer je stav one bake koju smo u jednom istraživanju otkrili, da kada je bila pitana da li bi glasala da ulazimo u Evropsku uniju, rekla je lično ne bih, ali za svoje unuke ću to učiniti. Drugim riječima, ljudi ipak shvataju da je to za nas najbolje i da je to gotovo jedini način da se iščupamo iz zaostalosti i siromaštva, iz društvene nerazvijenosti u svakom pogledu, ne samo političkom, nego i svakom drugom. I mislim da bi na kraju rezultat toga referenduma ipak bio pozitivan. A zašto se gospodin Vučić u ovom trenutku ne odlučuje, to je vjerojatno stvar političke taktike. Jer sigurno da mu u ovom času ne bi bilo lako, da bi se trebao itekako založiti i potrošiti mnogo energije za to. Ja ne vidim da je to realna situacija, da bi u ovom času trebalo utrošiti energiju za tako nešto.
A mislite li da Moskva vrši pritisak da se raspiše referendum?
Ne vidim šta bi dobili time što se tiče NATO, to mi je sasvim jasno što je njihov interes da Srbija ne uđe u NATO. Ali što se tiče Evropske unije, mislim da objektivno njihov interes nije to, osim ako žele zaista da se na neki način svete zapadu zbog sukoba u kojem se sada nalaze. Moje mišljenje da oni pokušavaju i da sigurno raznim kanalima pokušavaju da utiču, ali ne vidim da imaju baš previše uspjeha. Jer ipak kad se sabere sve i kada svaki realan političar uzme u obzir sve elemente, znači ne samo stav Rusije nego sve drugo, ipak će se opredeliti za to da se ide na integraciju Evropsku uniju. A mislim da bi se slično dogodilo i kod građana. Jer mi smo u prvim trenucima revoltirani nekim postupcima, naročito u vezi Kosova i Metohije, ali sve u svemu, kada ljudi treba da stave prst na čelo i donesu konačnu odluku, mislim da se ljudi ipak ponašaju racionalno.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li raste euroskepticizam na području bivše Jugoslavije. Sagovornici su Ivo Visković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Joviću, mislite li vi da Moskva vrši pritisak da se raspiše referendum o Evropskoj uniji u Srbiji?
Ja ne znam to i ne bih htio spekulirati o nečemu što zapravo ne znam, ali mi se čini da je istina da se sa krizom Evropske unije otvara prostor za druge aktere, ja bih rekao posebno na europskoj vanjskoj periferiji, dakle zemljama istočnog partnerstva i zemljama zapadnog Balkana. Tu je prije svega kriva sama Evropska unija. Evropska unija, po mom mišljenju, trebala bi što prije primiti preostale zemlje članice zapadnog Balkana. Mislim, vi vjerojatno znate da sam ja tu poziciju zagovarao još 2002. a potom i kad sam bio u uredu predsjednika Republike 2012. gdje sam otvoreno govorio o tome da mislim da kriterije treba spustiti, jer da ovakve kakve su sada zapravo predstavljaju nepremostivu prepreku za čitav niz zemalja zapadnog Balkana. Meni se čini da čak i kad bi sve te zemlje htjele ispuniti kriterije, one to jednostavno ne bi mogle, jer su neki od problema pred kojima se nalaze nastali drugdje. Recimo, ja ne vidim kako bi Srbija mogla razriješiti problem Kosova i Metohije, odnosno Kosova, nezavisnosti Kosova, jer čak i da prizna Kosovo, to bi dovelo u jednu vrstu raskoraka sa 5 zemalja članica Europske unije koje ne priznaju Kosovo. A ako ga ne prizna, onda je u raskoraku sa preostale 23 zemlje. Dakle, što god učinila, ona ne može sama razriješiti taj problem. Taj problem kao što je Kosovo, problem integracije Bosne, problem Makedonije, su problemi koji možda čak nisu razriješili na europskom nivou, nego traže jednu vrstu globalnog dogovora i vjerojatno zahtijevaju jednu vrstu ravnoteže snaga u kojoj onda Rusija, ali vjerojatno i drugi akteri, na primjer Turska i Sjedinjene Američke Države, također involvirana. Tako se meni čini realno da Rusija u novim okolnostima pokušava pojačati i povećati neku svoju poziciju tamo gdje može. Ono što je problem po mom mišljenju i nerazumljivo mi je, to je da Europa ne pokušava to učiniti. Naime, meni se uvijek činilo da se Europa treba proširiti onda kad može i tamo gdje može. Ona se sad može proširiti ako želi na Zapadni Balkan i nije mi sasvim jasno zbog čega se ne želi.
Gospodine Viskoviću, ali izgleda da građani Srbije ipak na indirektan način daju prednost Evropskoj uniji. Recimo, iako se u anketama većina izjašnjava za savez sa Rusijom, kada ih pitate gdje bi željeli da žive, najveći broj anketiranih izabere Beč ili Frankfurt ili neki drugi grad na zapadu, a ne Moskvu.
Naravno, ljudi nisu baš budali. Ljudi ipak razmišljaju o tome šta im donosi ova ili ona opcija i naravno mislili o svojoj djeci, a objektivno, makoliko neko volio Rusiju, makoliko smatrao da su nam oni bliski etnički, kulturno, religijski, politički, kako hoćete, znao ipak da nam Rusija ne može ponuditi ono što može Evropska unija. Ja nisam čuo da je neko požurio da uzima rublje i da svoju steđevinu čuva u rubljama. Možda ih ima, ali ja za takve ne znam. Čak i ovi koji su veliki pobornici integracije sa Rusijom i antizapadne politike, evo vidjeli smo ovih dana, čuvaju su steđevinu u zelenim novčanicama, odnosno u dolarima.
Kad ste pomenuli ove zelene novčanice, mislili ste na Šešelja koji čuva pare u američkim bankama?
A tako sada ispada. Njegova obrazloženja su pomalo i smiješna, ali naravno u svakom slučaju čovjek je vjerojatno pošao racionalnim putem da svoj kapital, odnosno ušteđevinu, sačuva i nije znao šta će drugo nego da baš izabere nova.
Međutim, gospodine Viskoviću, bez obzira na to raste li ili ne raste skepsa prema Evropskoj uniji u zemljama Zapadnog Balkana, verovatno je da će posle izlaska Velike Britanije veoma teško u dogledno vreme biti primljena neka zemlja sa Balkana. Iako lideri Evropske unije govore da se ništa ne menja u politici proširenja, i to su nekoliko puta ponovili, mnogi analitičari misle da će proces proširenja Evropske unije biti zaustavljen. Kako je vaše mišljenje?
Pa to je po svoj prilici približnija istini procena nego druga koju neki iznose, a ja mislim da i ona treba razmisliti da se može dogoditi koliko Evropska unija uđe u nekakvu ozbiljnu krizu. Ona i takako bude zainteresovana sama za prijem novih članica. I ukoliko bi Rusija nastavila sa pokušajima da utiče i značajnije utiče na zbivanja ne samo u Srbiji nego na čitavom Zapadnom Balkanu ili čitavom Balkanu, mislim da bi reakcija Zapada uslijedila i u mogućnosti da se razmotri ta opcija da se ove zemlje što brže integriše da bi se suzbio ruski utjecaj. To postoji kao mogućnost, ne kažem da će se dogoditi, ali mislim da i to treba uzeti u obzir. Jer zaista mislim da bi bila velika greška i nevjerovatna kratkovidost evropskih političara kad bi sadašnje raspoloženje svog javnog mnjenja uzeli kao nešto protiv čega se ne smije i ne treba ići. Malo je vlada poput recimo austrijske ili njemačke koje su spremne da se suprotstave svom javnom mnjenju u tom pogledu. Ali mislim da se može dogoditi da ipak to na neki način skazujem događaja uslijedi i da se zaista, bez obzira koliko to iznenađujuće bilo, može pod određenim sticajem okolnosti ubrzati proces evropskih integracija.
Gospodine Joviću, kako je vaše mišljenje, da li će biti zaustavljen proces proširenja Evropske unije?
Postoje dva scenarija. Jedno je ono što mi se čini sada realnijim da se dogodi, a to nije nažalost ono što bih ja volio i što mislim da bi bilo korisno da se dogodi. Dakle, realnije mi izgleda da će Evropska unija se sada prije svega koncentrirati na razvod s Velikom Britanijom i pokušati da se on dogodi bezbolno i koliko je god moguće bez dramatičnih posljedica, da spriječi dakle daljnje osipanje i dezintegracijske trendove unutar same Evropske unije. To će biti prvi cilj. Drugi cilj će biti konsolidacija preostalog dijela Evropske unije, dakle onoga što je ostalo od Evropske unije, znači Evropska unija minus Britanija, a onda u trećem koraku proširenje. Ono što po mom mišljenju bi se međutim trebalo dogoditi, to je Evropska unija bi trebala zaključiti da jedan neuspjeh može kompenzirati samo nekim uspjehom i da je za nju dobra vijest da na Zapadnom Balkanu i izvan same Evropske unije ima naroda i država i političara koji žele ulazak u Evropsku uniju, koji još uvijek vide da je Evropska unija rješenje, a ne problem, i koji žele u njoj participirati. I mislim da bi bilo korisno sa stanovišta realne politike da Evropska unija gradi svoju novu poziciju na tome, da unese i samo u sebe optimizam, jednu nadu koju u ovom trenutku mi se čini da su polako evropski državnici i političari počeli gubiti.
Dejan Jović, Ivo Visković u Mostu radija Slobodna Evropa, Omera Karavega.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Projekcijom filma Gianfranca Rossija Požar na moru, dobitnika Zlatnog medveda na Berlinskom filmskom festivalu, sinoć je na Paliću otvoren 23. festival evropskog filma. Zbog loših vremenskih prilika ove godine početak festivala preseljen u zatvorenu dvoranu, mada specifičnost i deo šarma ove manifestacije čine upravo projekcije na otvorenoj letnjoj pozornici u starom parku pored jezera. Detaljnije
srpskom reditelju Slobodanu Šijanu i austrijskom Ulrihu Zajdlu dodeljene su nagrade Aleksandar Lifka za izuzetan doprinos evropskoj kinematografiji. Zajdl je u svom obraćanju publici napomenuo da je film uopšte, pa tako i evropski, na svojevrsnoj prekretnici.
Evropskom filmu su potrebni individualnost i tvrdoglavost. Evropskom filmu je potrebna hrabrost. Samo tako će on uspjeti dalje da se izbori i da pronađe svoju publiku. Samo tako će uspjeti da preživi.
Festival je sa druge strane ove godine dobio posebno priznanje za doprinos evropskoj kinematografiji, navodi Radoslav Zelenović, direktor Palićkog festa. Jedna od centralnih tema kojom se bavi ovogodišnja filmska produkcija Evrope i festival jeste pitanje odnosa unutar porodice, ističe Zelenović.
Ovogodišnji festival će biti dobra prilika da se vide kako je taj problem složen ne samo kod nas nego svuda u Evropi, i to su filmovi koji vrlo kritički i otvoreno govore o tom problemu.
Tokom narednih 7 dana, koliko traje festival, bit će prikazana 103 filma u 13 selekcija, a u glavnom takmičarskom programu za nagrade Zlatni toren za najbolji film, Palićki toren za najbolju režiju i specijalnu nagradu žirija nadmetaće se 13 filmova. Festival traje do 22. jula, a projekcije se održavaju na više lokacija na obali Palićkog jezera i u Subotici. Za Radio Slobodna Evropa sa Palića, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vreme je da vas podsjetimo na najvažnije vesti. Sjedinjene Države upozorile Tursku zbog insinuacije da su umešane u propali vojni udar. Francuska posle napada u Nici angažuje još 12.000 rezervista. Postoji bojazan da Srbija postane tampon zona za izbjeglice, upozoravaju iz Centra za podršku tražiocima azila. Odbojkaši Srbije u finalu Svetske lige. Vreme kišovito, temperatura do 18 stepeni. Naša sljedeća emisija u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijatan dan.